Hale ba, eta aurrera segitzeko tenorea heldu danese, oize, egingo dugu datozen minutuetan. Gaur, gai interesgarri bat daukagu, atzo pixkat kokatzeko gaia, Bilboko kafeen antzokian gaur eresti euskalteak antolatutako kulturi txordu horren barruan, aspaldiko lagun bate izan genuen bai goizez eta bai arratzaldeko saio edo jardunaldietan itzaldi gisa hori ematen Mikel Arredondo da bera. Eta gaurkoan hemen daukagu gure estudioetan pixka bat kontatzeko atzo kafe antzokian zenbait jenteren aurrean kontatu zuena Mikel Arredondo. Egunon, ongi etorri.
Egunon.
Bueno, aurkezpen txiki bat eta egite aldera Mikel Arredondo sortzez zornotzarra dela esan behar aspaldiko partez Bilbo inguruan bizi izan dena, euskalgintzan jardun izan du urte luzeetan, horrekin batera momentu honetan Ibaizabal telebistako partaide ere bada, eta afizioz edo bokazioz edo ez dakigu zer, Mikel bidaiari ere bai, eta atzo frogatu zenuen hori.
Bai, bueno, eta gainera esan behar dut, atzo bai goizean eta bai arratsaldean bi saiotan, ez dakit frogatu nuen nire zaletasun hori, baina bai geratu nintzen harrituta, ba, zelako erantzuna egon zan, jendearen partetik. Oso jende pilo ikusi nuen goizean eta oso interesatuta. Beraz, ez dakite argazkia ziren edo nire itzaria izan zen, baina oso pozik geratu nintzen eta uste dut jendea be nahiko pozik gelditu zela.
Horren lekuko izan ginen ezarratzaldeko saioan, bai goizeko saioan, eta Bernardo Atxagaren itzaldi baten baino jente gehiago ikusi genuen, eta ez da exagerazioa inundik inora Mikel Arredondoren itzaldi horretan. Atzokoan lagungarri izan zenuen Mikel bat diapositibak edo irudiak gauta ez da gorkoan irratian irudiak eskaintzeko aukerarik ez daukagu, baina bai gustatuko litzaiguke, pixka bat atzo aipatu zenuenaren ba laburpen gizako zerbait egitea, itzaldiaren izenburua Afrikan barna izan zen.
Bai, eta horre batzo bego izan hori kontatu nuen, ez? Afrika berez bada oso kontinente handia, ez? Eta handia bezein ez ezaguna. Ta nik aipatu nuen, eta gaur ere aipatu nahi dut, niretzako berez azoian, ba nahiko liburu erabakiarra esan zalako, ez? Kaputxinskik polako horrek idatzi zuena, irurogeiko hamarkadan edo bera han Afrikan ibili zen kazetari eta reportari moduen, eta justo berak jaso izan zuen oso testigantza politia, ez? Ba, Afrikan independentzien aldeko mugimendu guztiak sortzen hasi zirenean. Eta berak bere itzaurre horretan, liburuen itzaurrean, Ebano izeneko liburu horretan, aipatzen dau, Europarrontzat edo gurentzat Afrika dala izen generikoa. Ez dakigulako horren atzean zer dagoen. Eta horren atzean berak aipatzen du uniberso kulturala dago, uniberso humanoa, eta geure ezjakintasun horretatik Afrika erabili behar dugu. Baina Afrika ez da bat. Afrika dira mila Afrika. Eta ba neupe hori pentsatzen nuen, ez? Jo, nik Afrika, ba mapa mundin ikusita, ba badakit, ez? Itxura eta zelako forma badauka. Daukan badakit. Baina atzean zer dagoen, esaten badoztazu Sudan non dagoen, ja zalantzak, ez? Eta gainera Sudanen zer dago? Ba, ideari pez. Ordan hori izan zen joateko arrazoietako bat, ez? Beste bat, bueno, beste batzuen artean, betidanik ailegatzen zaigun irudi multzo horietatik basakeriari dagozkionak kenduta beste guztia oso estetikoa da, bai, zikiran hor Serengetin lehoiak eta jirafak, hori dana oso erakargarria da, ezta. Eta gero badau beste arrazoi bat niretzako oso politia dena, eta nik erabiltzen dudana bidaietan, ez? Eta da, zegaitik berotu behar du burua, zegaitik apurtu behar du burua arrazoi bat topatzen. Espadago, bada, ja, arrazoia. Ze holan, bidean, ba, holako buru, mentalidadea da zabal-zabala. Bidean aurkitzen duzuna, berez, ja, bada, arrazoia. Eta hori, esperientziak dinozte, ba, hori askotan frogatu indudala, ez? Aiegatu leku batera, ezagutu pertsona bat, ezagutu leku bat, eta orduan ze esaten dutxazu zeure buru hori, joe, badaki zegaitin hauen, hauze da, arrazoietako bat, ez da? Bideak, berak, ba, sorpresak ematen dizkizu, eta normalean, euneko 85 edo gehiago onak izaten dira. Orduan, arrazoi pila dau.
Beraz, pentsatu, arrazoi guzti horiek konstienteak, inkonstienteak, gogoak eta dena kontuan izan da, jauzi, egin zenuen nolabait, kakotxe tartean sartuko dugu, gero aipatuko ditu horrelako gauzak agian, abentura moduko horretara. Noiz egin zenuen bidaia, zenba denpora inbertitu zenuen horretan, Mikel?
Bai, bidaia izan zen urte betekoa, da hoin dela urte bat erdi, edo, ja, ia bire, doaz, eta urte bete eman nuen Afrikan. Eta ba abentura bai, eta abentura zen dut, ba, bidai guztietan segunzerako jarrera hartzen duzun bidaia, ba abentura puntua dago, ezta? Nik oso modu zabalean planteatu nuen bidaia. Izan ere, nire hasierako asmoa zen, ba hasi Afrikako iparraldean eta sikieran Nairobiraino. Nik kalkulatzen nuen, ba 5-6 hilabete edo, ba emango nuela aurreko bidaietan. Ikusitan, zelako esperientzia neukan, ba, nire buruaz, ba, nola baiteko konfiantza bai, eta zaten, bueno, pues, bost hilabete zeme, bai, egon naiteke bidaiatzen, eta ez da, alako arazo ba, potolo bate suertatzen espada, entzat, ez da? Mm-hmm. Eta orduan, ba, Nairobira bada muga bat, muga, pues, nola bait, iparralde osoa eginda dagoelako, eta gero, ekonomikoa, bueltatzeko errezagoa da. Errazagoa da, merkeagoa zan nahi dut. Zer, Nairobik Europarekin ba, lotura gehiagudeko. Orduan, pues bueno, hori izan zan arrazoia. Baina bertara ailegatu, nahiz eta apur bat gaizuerik ailegatu, ba, ikusi nuen, ondino bidaiatzeko gogoa, ba neukala, eta luzatu inuen. Bai, erabaki nuen bertan, laku handien zonalde hori ba oso interesgarria zala, hori Uganda, Ruanda, Burundi zonalde hori, eta ba esan nuen ba bueno osatu horretarako aste bereko epea utzi nion gorputzari eta aurrea segitu nuen eta ja ba elurrengo helburu izan zen lur muturra irira ailegatzea eta holan nolabait Afrikako ekialde osoa iparraldetik El Cairo nazitea lur muturreraino ba hori dana pues bueno apur bat toke romantikoa ipini nion bigarren helburuari, ez? Lurmuturi dira ailegatzeak suposatzen zuen, ba, kostalde osoa da eitea, ez? Baina hori, bada, ba, esan zen, hori be, improvisazioa.
Sartu Egiptotik sartu zinen egun hauetan eta hor pilpilean dago Ipar Afrikaren guztia, hor ba liskarrak eta istiloak eta ugaritu egin izan direlako. Bidaia agentzietan edo liburuetan liburu estereotipatu horietan irakurtzen dugunean Egiptori buruz adibidez, ja ke hortik hasi zenuen bidaia, ba El Cairo hiri oso handia dela ikusiko dugu, Nilon eskaintzen dituzten ez da izan nolako kruzeroak edo barkoan eta biltzea piramideetara joan behar dela, Luxorren edo egon behar dela, hau da, nolabaiteko turismo markatua badago. Zut dirudien ez, zirkuito guzti horretatik kanpo ibili zinen, ez?
Bai. Bueno, horre argi dago, ez? Egipto bada elmuga turistikoa, ez? Ez dakiz zenbat milioi turista hartzen dituen Egiptok urtero, ez da? Eta hor badeko, bueno, ba, piramideak, Luxor, Abu Simbel eta hainbat leku masifikatuta daudenak. Nik, ba, bueno, Nilo berez ibaia ba, erakarrarria da, bez, ikusten duzu, eta mapan ikusite, ba, dana basamortua eta ikusten duzu olako saina, ez? Errekak edo ibaiak egiten dau olako marra bat, bai, ematen dau Afrikaen saina edo aorta dala eta horre inguruan bizitza. Baina, nik beti denik euki dut basamortuekiko jarrera ez da positiboa, ze jendeak neko ez da erretzazua sartzen ditu basamortuak, ez? Basamortua be izena berez ja bada, bai, basoa hilda, ez? Baina niretzako bada badira leku politiak, ez? Eta nik asko gozatzen dute horietan. Orduan erabaki nuen alde turistiko hori, bai, masifikatu hori alde batera utzi. Ze hor, bizimodua, bidaiari independiente moduan, bizimodua nahiko gogorra da, ze hor, ba, turismoa dauen lekuan, geuk, nolabait, desitzuratzen dugu jendearen portaera, ez? Eta hor, pos, oso normala da, Luxor batean, tipo gata hurbiltzea eta erreklamo moduan esatea, aizan zaten zuen, ez dakiz zer, como en Mercadona, más barato que en Mercadona, edo ez dakiz zer, de Eroski, da, tipuak bazituen olako esaldi hori sakune batzuk egin da, jendearen arreta, ba, horrez, eskuratzeko eta ba, negozio egiteko, eta hori etengabeko erasoa da. Normala, bera, bere bizimodua ateratzen dabil, eta zuzabiz hor de turista, ez da, ba, nik hortik apur bat alde egin nahi nuen, eta ezagutu Basamortuko zonaldea, ez? Hor badira bost oasi nagusi, eta oasietako bizimodua be oso interesgarria egiten zitzaidan, eta ba, bide batez ba, Basamortu osoa gurutzatu behar izan nuen, ezta? Eta hortze ba, bertara abiatu nintzen, eta Egipton ba, Kairo bai ezagutu nuen, eta horre ere lagunak eta egin nituen, Sudanen ere Egiptoko jendea eta ezagutu ahal izan nuen. Oso bizi esperientzia gogorra haiena, atzo nuen kontatu, baina orain aprobetxatuta esan duzula horre El Kairon eta bueno, hor Afrika iparaldeko horretan ba holako mugimenduak dauzela, eta bueno, pues antza ba Egipto nolabaiteko arrakasta lortu dutela. Nik hor ezagutu nuen Sudanen ja ba kuadrillatxo bat danak El Kairo eta ingurukoak bertara joan ziren, han ari ziren lanean, nolabait dirutsu bat eskuratzearen, ze Sudaneko txampona edo moneta indartsuagoa da Egiptokoa baino, baina euren helburua zen Europara salto egitea. Eta nolabait, hor nolabait Sudanen errazagoa izan topatzea edo eskuratzea edo lortzea papeleoa eta ez da egite, euren montajea. Kontua da, ba, bakoitzak ordaindu behar zuela, salto egitearen, ez da egit lehenengo Turkia eta gero Turkiatik Europara, hori Europako ametsaren atzetik, 6.000-9.000 eurora. Ordaindu behar zuen, eta hori bazeukaten, horreztuta, euren dirua, osabarenak, aitite mamarenak, familia osoarena, poltsikoan, bakarrik, alegintzeko salto egiten. Ze gero, gerta daiteke ba ailegatzea aeroportura edo ailegatzera itsasporture, poliziak harrapatu eta berriro atzera, ez? Ba, horretarako bakarrik 6.000-9.000 euro bakotzak. Oso esperientzia gogorra izan zen haiekin, eta ez zuten ulertzen Europan, nik esaten nuen, ez? Europan diru ez da jausten, euria egiten dau, eta lurra be bai, baina diru ez da jausten zerutik, eta ezin ulertu, eta ulertu nahi ez. Ez, horren atzetik etortzen ziren.
Bai, mendebaldea gori sarritan aipatzen dugu, este eskaparate izugarri polita erakusten die, horrelakoei, eskaparate horretan denetari ikusten duzu, ikusten dituzu kriston kotxeak deskapotableak eta direnak, eta gidariak edo izugarrizko neskak edo mutilak izan litezkenak, baina gero eskaparatere hurbiltzen zarenean, ez da kaso kerarik hori ikutu ere ez egiteko, historia guzti hori, baina bueno, ba, mendebaldearen sarma, gezurrezko sarma horretan oinarrituta, eta aipatu dituzun diruko puruak, suposatzen dut horrelako leku baten 6.000-9.000 euro aurreztu behar izatea, hemen 1.000 euro edo 150.000 euro aurreztea izan behar dela, ez da? Azkenean urrerretan edo gezurrutzean amets gaizto batean bilakatuko den historia baterako. Holako egoerak suposatzen du gogorrak asko aurkitu daitezkela horrelako kontinente baten zehar. Ni gustatuko litzaidak pixka bat, Mikel, bultatzea gero berriro hasierako horretara bidaia planifikatzen duzunean zirkuito horietatik kanpose jentea ikusten dugu horretan. Ama osteuneko pakete bat hartzen du, ardiak bezala eramaten dituzte berdin dit, piramideak ikustera edo lakuak edo kataratak edo animaliak ikustera, eta bueno, gidari batek esaten duena egiten dute. Zuk planifikazio horretatik kanpo geratzen zarenean, suposatzen du beste kontzientzia bat daramazula baita herrialde guzti horietan, ez da?
Bai, hori eta gaina alegintzen naiz beti bidaiatzeko momentuan jendearekin harremanetan, ez? Eta jendeak dituen gauzak, kontatzeko dituen gauzak, hoiek entzuteko, ez? Aldi berean ere, lehen esan dutena, ez? Hori Egiptoko gazte hoiek. Eurei, gezurrezko irudi bat ez emoteko, ez? Horregatik, nire asmoa eta nire helburua beti izaten da, neu baldin banago leku batean, edo non, hortzenago pasadas. Nina ez bertan geratuko bizitzea. Orduan, nire presentzia izan dadila minimoa. Bai? Impactua, nire presentzian impactua izan dadila minimoa. Ena ez joango erakusten Europak edo nire herrian dauzen gauzarik ez dakiz errez. Ni beti bilatzen nabil, ba, jendearekin horregaitik, ba, garraio bide publikoak erabiltzen ditut, autobusak edo gurdiak edo oinez edo batzutan bizikleta edo dagoena, ez, jendearekin jendeak furgoneta erabiltzen badau mugitzeko, bani furgonetan sartzen naiz haiekin. Eta banaiz taldean beste bat. Holan, harremana askoz be zuzenagoa eta estuagoa da. Konpartitzea pertsona batekin, ba, esaterako, horre akordatzen naiz, Tantzanian autobus batean, 15-16 orduko bidaia, azkenean 45 orduko bidaia bilakatu zan, ba, hortze, zure planifikazioa ona izan arren, ba, janaria dekozu, ba, zera baterako, gaina zeharkatu behar nuen, zeharkatu behar genuen sabana zati handi bat, orduan, ura eta edatekoa be, ba, planifikatzen duzu horren arabera, eta bat batean, claro, zu zara bertakoa. Eta, suposatu alduzu, istripuak eta egon daitezkela, edo autobusak apurtu, ezta? Baina, 16-46 bada tarte luzea. Orduan, hor, derrigorrez, egin behar duzu jendearekin, harremanetan hasi, konpartitu daukasuna, eta batez ere, haiek konpartitu zurekin, ze haiek badakitea, eta beti eroaten dute jateko pila, ezta? Eta orduan, hori da, ez? Hori da, eta hori autobus, ez da gizek kompainia turistika hori jartzen dauen autobus batean ailegatzen bazara, hori holakorik ez da gertatzen. Ikusiko zaituzte, kamara, bideokamara edo argazki kamara handi horietako bat dakarren pertsona moduen, eta zure aurpegian, naiz eta hori berti gertatu, zure aurpegian dolar edo euro ikur handi bat. Ez? Eta holan tratatuko zaituzte. Neu, badakit, neu beti izango nazela arrotza. Baina baldin badago maiaketa, izan nadila beko maiakoa, eta ez goikoa, ez?
Harremanen aipatu duzu, adibidez harremanak egiteko, ba, bueno, nahita gauza batzuk erdi derrigortuta eta behartzen zaitu harreman horiek izatera, adibidez autobus horretan berri eta bost ordu ematea, ba, aldameneko jentearekin horreztago esterik harremantzea baino. Harreman horietarako egongo dira trabak ere, bai, hizkuntzaren adibidez, ez?
Bai. No, argi dau, ez? Argi dau, hizkuntza dela traba muga, ez? Baina, holan, behar izan handia dagoenean, eta behar izan ez da izan behar vitala, ez da irala biziko, baina bakarri komunikatzeko behar izana dagoenean, harrigarria da hizkuntzaren muga hori zelan txikitu alduzun, zelan txikiagotu alduzun. Niri gertatu izan zait batzutan jendearekin egon hitz egiten eta zati bate inglese, zati bat frantsese, zati bate ikasten duzune ba swahilis eta batez ere ba hori hasierako agurrak eta egiteko eta gero papera eta boligrafoarekin argi dago ezin duzula filosofiaz eztabaidatu. Baina bueno, niu be enaiz oso filosofoa, esan ez hemen. Orduan, pues bueno, nik niretzako, ba, garrantzitsu goba da, pues, eta, ba, jakitea familian zenba jende, zenba diren, zera iten duten, holako, eta barre egin. Orduan, muga, hizkuntza muga da, baina ez da erabateko ezintasuna. Lortzen da, eta gainera, pentsatzen duguna, baino gehiago.
Ego, diferentzia handiak ikusi zenituen, badakit, horrela komentatzeko eta gauza luzeak direla urte beteko esperientziak eta kontatzea minutu batean oso zaila izaten da, baina diferentzia handia taudia adibidez Afrikako iparraldeko, horre Egiptotik sartzen zara, berantza, egoalderantza zoa Sudan eta pasatzen duzu, eta azken momentuan heltzen zara, Ciudad del Cabora, okerspaldi manago kontatu izan duzunaren, horre herrien artean diferentziako oso handiak dira estatu batetik bestera, ala erregio batetik, edo giro fisiko bat batetik edo geofisiko batetik bestera.
Bai eta ez. Afrikan gertatzen dena bada, ba mugak, bueno, ez dut leku guztietan bezala, ez, ba gerren ondorioz eta oso modu arbitrarioan. Eta hor ba esaterako ba Sudanen eta Txaden artean hor muga horretan hor dago Darfur eta bertako jendea, bertako etnia ba, bi herrialde horietan dago banatuta. Eta berez euren artean ez dago inongo aldaketarik edo diferentziarik, ez da? Baina bai ikusten da, iparraldean, arabiarra den Afrika horretan, eta subsaharianoan edo beltzean, bai, hor badago diferentzia erlijioan, badago diferentzia hizkuntzan, kulturan be bai, bai, eta gero manik jarriko nuke aipatu duzun Hego Afrika, ezta? horre zurien presentzia igartzen da, eta Hego Afrikara sartu, eta neuri burura etorri zitzaidan modu argi batean, ba, Australia edo Zelanda Berria. Ez geografikoki eta ez fisikoki, baina bai antolaketa, ez da, ba, esaterako Hego Afrikan badauz motxilerentzako autobusak, autobus bereziak, eramaten zaituztenak lekuetik bestera, formato anglofono hori Australian eta Nueva Zelandan eta inkluso Fijin ere badau. Eta oso zer ikusi gitzideko Malawi bateaz, ez? Malawi askoz be ruralagoa da. Ezken finean hori ikusten da ba nekazari aldea eta hirikoa, ezta? Ta hor bai ikusten da. Jendeen artean aldea dagoela. Gero holan ba Malawi eta Mozambiken artean hori izan zen sartu eta komentatu nuen hori, ez? Aldaketa. Malawi ba herri nahiko pobrea da. Mozambique, pues bueno, gerra ostean ba oina ari da eta hasi da ekonomia eta altzatzen. Bai ikusi nuen hor emakumearen papera. Hor bai diferentzia handia. Malawin harrigarria da, ez dau. Neska bat, saia da jakitea adina, eh? Baina ez duz ikusten neska bat, ja bentsat emakume bat, umerik ez daramana aldean. Bizkarrean bat, segurunik, eta gero eskuetan beste pare bat. Neska guztiak, edo aurdun, eta ume pila bat, ez? Eta ikusten duzu, euren funtzioa dela, ba hori, lan egitea, eta oso, hor, hango gizartean, beko maila batean dauzela, ezta? Eta gero, ba, batean, Mozambiken, ba, emakumeak, agartzen dira gizonen ondoan, tabernetan, zerbeza edaten edo erretzen, edo ja beste jarrera eta beste posizio bat gizartean, ez? Nik ez dut esaten ondo daudenik, baina bai aldea igarri nuela esaterako, ba Malawi eta Mozambiken artean, ez? Emakumearen egotea gizartean, ez? Hori ikusi nuen.
Ba bueno, luze, jarraituko genuke, elkarrizketa honekin, baina erratian ere denporak uste dut Afrikan baino gehiago markatzen duela, Afrikan denporak oso importantzia gutxi izango du segurazki horrelako urtebeteko bidaia batean, hemen atejoka dauzkagu ondoko lankideak, dena den urrengo batean, zeka Afrikakoa izan da esperientzia bat, baina ibilizara beste leku batzuetan ere bai, ez da?
Bai, bueno, Afrika...
Beste bidaia, beste denpora, bai. beste bizitza bat zuetan.
bai, bidaia, Afrikako bidaia aurretik, hori bilin nintzen, Ego Amerikan, ba, lau hilabetez edo, errepide Australa eta Amazonian galduta, eta gero aurrekoan edo lehenengo luze, bidaia luzea, ja, konzeptu horretan, ba izan zen oindela mar bat urte edo eta bidaia hartan munduain itzulia egin nuen. Orduan izan zen urte biko bidaia eta hor aukera izan nuen probatzeko edo frogatzeko lurra borobila dela. Leku batetik irten eta bestetik sartu nintzen.
Eta egia da, ez?
Bai.
Bueno, vale.
Holanda.
Ba, Mikel Arredondo, benetan, gaurkoan gurekin egote gaitik, gauza interesgarri guzti hori geratu gara inbidia punto batekin bidaiatzen azteko goarekin egia esan da zuentzun, eta gero, eta batuen bateketan nahi baldin badu, Mikelekin batekin guk hemen irratiko telefono emango dugu, 9-4-4-2-7-0-4 numeroa, eta ba, konsultaren bat, batuen batek estilo horretako, edo tipo horretako bidaia egin nahi baldin badu, ba, gustora emango dizkiozu datuak, ez da?
Bai, gustora. Gustora.